VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Senin 29 Juni 2020, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Gak kerasa kita udah mengawali minggu yang baru lagi nih.
Iya, yang pasti kita berdua bakal menemani teman-teman VOA nih yang lagi siap-siap kerja ya. Baik yang kerja dari rumah atau yang harus pergi ke tempat kerja nih. Atau mungkin ada yang baru mau mulai hari dengan olahraga, sepedaan mungkin.
Wah, iya. Sekarang di masa pandemi gini semakin banyak kayaknya ya yang pada sepedaan keluar.
Iya, nggak apa-apa sih ya. Asal semuanya dijalankan dengan aman, dengan protokol kesehatan dan tetap waspada dengan situasi saat ini.
Betul. Dan seperti biasa, kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi dan peristiwa terkini. Di antaranya mengenai 21 korban pencabulan di Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat.
PM dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tigor berharap aparat hukum juga menjerat SPM dengan pasal pemberatan sehingga terduga pelaku mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup.
Gedung Putih menyangkal Presiden Trump telah diberitahu tentang laporan intel terkait Rusia menawarkan hadiah.
Depth of Vladimir Putin and the Kremlin's depravity. If that's true, it's truly shocking revelation that if the Times report is true, I emphasize again.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran ini di situs www.voaindonesia.com atau juga dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Kita akan bahas informasi tadi setelah berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. John Hopkins University hari Minggu melaporkan jumlah perbakan virus corona di seluruh dunia menembus 10 juta kasus, termasuk hampir 500 ribu kasus kematian. Ketika hampir mendekati angka 10 juta kasus itu, Kepala Badan Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus baru-baru ini mencuit di Twitter, ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita terus melakukan penelitian dan pengembangan vaksin dan terapi, menunjukkan tanggung jawab yang mendesak untuk melakukan apapun yang dapat dilakukan dengan piranti yang ada. Kita harus terus berusaha menekan perbakan dan menyelamatkan nyawa.
In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week.
Menurut John Hopkins University, Amerika masih menjadi negara dengan jumlah penderita dan korban meninggal terbesar di dunia, dengan lebih dari 2,5 juta orang tertular dan lebih dari 125 ribu orang meninggal dunia. 5 negara bagian di Amerika hari Sabtu melaporkan jumlah kasus baru tertinggi dalam sejarah. Florida melaporkan 9.500 lebih kasus baru, Georgia hampir 2.000 kasus baru, South Carolina melaporkan 1.600 lebih penderita baru, Arizona dengan 3.500 kasus baru, sementara Nevada melaporkan lebih dari 1.100 kasus baru. Negara-negara bagian yang melaporkan perbakan terluas ini adalah yang terdapat di bagian selatan dan barat. Jumlah penderita virus corona juga melesat di Texas, di mana lebih dari 5.700 penderita baru dan 42 kematian dilaporkan hari Sabtu, menambah jumlah korban meninggal menjadi 2.400 orang. Gubernur Texas Greg Abbott kembali melarang warga makan di dalam restoran dan menutup bar. Embargo senjata yang diberlakukan PBB terhadap Iran dinilai harus tetap diberlakukan meski sudah habis masa berlakunya. Karena apapun yang merupakan kemenangan besar bagi negara yang mensponsori terorisme seperti Iran, seharusnya menjadi keprihatinan semua orang. Demikian ujar utusan khusus Amerika untuk PBB, Brian Hook.
I think for the international community, anything that is a big win for a state sponsor of terrorism such as Iran should be very concerning to everyone, and it is very concerning.
Hook mengatakan pada Associated Press bahwa dunia seharusnya mengabaikan ancaman Iran untuk membalas jika embargo senjata terhadap Iran yang sedianya berakhir Oktober nanti diperpanjang. Embargo senjata PBB sejauh ini telah menghentikan Iran untuk membeli pesawat tempur, tank, kapal perang, dan persenjataan lain, tapi gagal menghalangi penyelundupan senjata oleh Iran ke zona tempur. Hook menilai larangan impor dan ekspor harus tetap diberlakukan. Misi Iran di PBB belum menanggapi permintaan Associated Press untuk menjawab pernyataan Hook. Polisi menggunakan semprotan merica untuk menghadapi para demonstran di Hong Kong, sementara Kongres Rakyat Tiongkok NPC memulai rapat 3 hari mereka. Rapat NPC ini meningkatkan kemungkinan pemberlakuan sebuah rancangan undang-undang di Hong Kong yang telah memicu perdebatan dan kekhawatiran di wilayah semi-otonom itu. Sebelumnya, laporan kantor berita resmi Xinhua tentang pertemuan itu tidak menyebut pembahasan soal rancangan undang-undang tersebut. Tapi hal itu masih dapat menjadi agenda dan ditambahkan dalam rapat itu. Berdasarkan rancangan undang-undang itu, pemerintah pusat dapat mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong yang akan mengumpulkan dan menganalisa serta menangani kasus-kasus kriminal yang terkait keamanan nasional. Kepolisian dan pengadilan di Hong Kong tetap akan memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus itu. Tapi rancangan undang-undang itu akan memungkinkan otoritas Tiongkok campur tangan dalam sebagian kecil kasus kriminal berdasarkan pertimbangan tertentu. Kelompok pemusik Inggris Rolling Stones mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap Presiden Amerika Donald Trump karena menggunakan lagu-lagu mereka dalam pertemuan-pertemuan politik meskipun ada permintaan cease and desist. Permintaan itu adalah arahan kadangkala disertai dokumen atau surat yang dikirim pada individu atau bisnis untuk menghentikan aktivitas yang dinilai ilegal untuk tidak melakukannya lagi. Rolling Stones dalam pernyataan hari Minggu mengatakan tim hukum mereka sedang bekerja dengan organisasi hak cipta musik BMI untuk menghentikan penggunaan lagu mereka dalam kampanye Trump agar terpilih kembali menjadi presiden. BMI telah memberitahu tim kampanye Trump bahwa atas nama Rolling Stones, penggunaan lagu-lagu secara tidak sah itu akan dinilai sebagai pelanggaran perjanjian lisensi. Demikian tulis Rolling Stones. Rolling Stones telah menyampaikan keberatan karena semasa kampanye tahun 2016 lalu, tim Trump juga telah menggunakan lagu-lagu mereka untuk menghangatkan suasana di rapat-rapat politik mereka. Klasik Rolling Stones tahun 1969, You Can Always Get What You Want, merupakan lagu yang populer digunakan dalam acara-acara Trump. Kementerian Kesehatan India hari Minggu mengatakan dalam 24 jam terakhir ini ada 410 kematian baru terkait virus corona dan hampir 20 ribu penderita baru yang dilaporkan. Hal ini menambah jumlah orang yang tertular virus mematikan ini menjadi 528 ribu orang, sementara korban meninggal hampir mencapai 17 ribu orang. Ini merupakan peningkatan tertinggi kasus COVID-19 dalam satu hari. Menurut pejabat-pejabat kementerian itu, sejauh ini ada 309.700 lebih orang yang telah diizinkan pulang dari rumah sakit. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rapat dengan para menteri di seluruh negara bagian lewat video telekonferensi 16 dan 17 Juni lalu telah menyampaikan berbagai strategi untuk membantu mengatasi virus mematikan tersebut. Iran akan mewajibkan penggunaan masker di tempat-tempat pertemuan di dalam ruangan karena meningkat pesatnya jumlah korban meninggal akibat virus corona dalam satu hari ke jumlah tertinggi dalam hampir 3 bulan. Langkah ini diumumkan Presiden Hassan Rouhani hari Minggu, disertai kabar bahwa provinsi-provinsi yang paling terkena dampak virus mematikan ini akan diizinkan untuk memberlakukan pembatasan guna mencegah meluasnya perbakan. Rouhani mengatakan kewajiban baru untuk mengenakan masker itu akan diberlakukan hingga 22 Juli. Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, sedikitnya 21 korban pencabulan di gereja paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat, telah melapor pada tim pendamping korban sepanjang pekan lalu. Kuasa hukum mereka berharap pelaku dihukum seumur hidup.
Kuasa hukum anak-anak korban pencabulan di gereja paroki Santo Herculanus Depok, Azaz Tigor Nainggolan mengatakan, ada 21 korban yang berusia 11 hingga 15 tahun yang melapor ke tim pendamping per Kamis 25 Juni 2020. Tigor memperkirakan jumlah korban pencabulan yang dilakukan pembimbing anak di gereja yang berinisial SPM akan terus bertambah seiring investigasi internal yang dilakukan gereja. Ia berharap kepada korban atau orang tua agar mau melapor supaya kasus pencabulan yang dilakukan SPM dapat dituntaskan dan korban mendapatkan rehabilitasi.
Sampai hari ini, sampai kemarin tuh sudah ada 21 korban. Terus akhirnya ada satu korban yang awal lagi itu kami laporkan juga ke polisi. Jadi di polisi itu ada 2 pelapor, Mas.
Tigor menuturkan kasus pencabulan yang dilakukan SPM pada mulanya terungkap dari pengakuan orang tua dan korban pada 24 Mei lalu. Pada hari yang sama, Tigor kemudian mendampingi keluarga dan korban untuk melapor ke Polres Metro Depok. serta melakukan visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi kemudian melakukan gelar perkara pada Kamis 11 Juni dan menetapkan SPM sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap dua anak korban. SPM dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tigor berharap aparat hukum juga menjerat SPM dengan pasal pemberatan sehingga terduga pelaku mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. VOA sudah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum SPM terkait kasus ini. Namun kuasa hukum SPM belum mau memberikan klarifikasi karena masih fokus pada persoalan hukum. Sementara itu, Kapolres Metro Depok Aziz Andriansyah mengatakan, kepolisian Depok masih melengkapi bukti-bukti supaya dapat segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Menurut Aziz, masih ada korban lain yang melapor ke polisi, namun polisi belum memproses laporan tersebut karena pertimbangan privasi korban.
Yang paling penting adalah bagaimana kita menangani korban-korban ini supaya nantinya mereka pertama tidak trauma, yang berikutnya jangan sampai mereka menjadi calon pelaku berikutnya.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar November ini terus menarik perhatian dunia. Di Indonesia, para pengamat mencoba menakar peluang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempertahankan jabatannya. Berikut selengkapnya.
Sejumlah pengamat politik di Indonesia menilai popularitas Trump memang sedang digonjang-ganjing berbagai masalah. Namun, Trump dilihat dapat mengeluarkan manuver tak terduga sebelum pemilu November ini. Dalam sebuah diskusi virtual Sabtu kemarin, Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan mengatakan popularitas Trump terpaut cukup jauh dari rivalnya, Joe Biden dari Partai Demokrat AS.
Perbedaannya adalah 9,5% dari rata-rata seluruh survei yang bisa dikumpulkan.
Jayadi mengatakan, seperti pilpres sebelumnya, Trump yang disokong Partai Republik dan kandidat Partai Demokrat akan memperebutkan suara di belasan negara bagian, seperti Florida, Pennsylvania, dan Iowa. Wilayah ini dikenal sebagai swing states, alias tidak didominasi suara salah satu partai. Dalam jajak pendapat terbaru, Joe Biden, yang jadi wakil presiden era Obama selama dua periode, lebih populer di negara-negara bagian tersebut.
Keunggulan Biden itu cenderung tinggi, di atas 4%.
Jayadi mengatakan, sebetulnya dalam isu ekonomi, Trump masih populer. Namun nama dia cukup terganggu oleh masalah-masalah COVID-19 dan isu rasisme di Amerika Serikat baru-baru ini. Meski begitu, ujarnya bukan berarti kandidat Partai Demokrat otomatis melenggang ke Gedung Putih.
Apakah Joe Biden memiliki cukup stamina dan kekuatan strategis untuk sampai pada 3 November 2020?
Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, popularitas Trump di media sosial jangan dianggap remeh. Trump memiliki 82 juta pengikut di Twitter dibandingkan Joe Biden memiliki 6 juta pengikut.
Di sosial media, supporter dia sama hater ini masih berimbang lah. Kalau saya lihat begitu ya, sentimen positif, sentimen negatifnya masih 50-50 begitu ya.
Profesor Hamdi juga mengingatkan bahwa Trump sangat piawai membaca suasana batin masyarakat Amerika. Hal ini terlihat dalam Pilpres 2016 ketika Presiden Trump menggunakan isu ekonomi dan imigran. Sementara itu, pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, dalam beberapa bulan jelang Pilpres, Trump bisa mengeluarkan manuver politik yang tidak terduga.
Manuver-manuver seperti apa yang harapan saya tentu tidak akan membahayakan stabilitas dunia, stabilitas internasional, hubungan antar negara, dan lain sebagainya.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Presiden Donald Trump pada hari Minggu menyatakan tidak pernah diberitahu tentang laporan bahwa unit intelijen militer Rusia secara rahasia menawarkan hadiah kepada militan Taliban di Afghanistan untuk membunuh tentara Amerika.
Trump mengejek laporan New York Times bahwa para pejabat intelijen Amerika beberapa bulan lalu telah menyimpulkan unit intelijen rahasia Rusia yang terkait dengan beberapa upaya pembunuhan dan operasi rahasia di Eropa untuk mengacaukan Barat. Intelijen Rusia telah melaksanakan misi tersebut di Afghanistan tahun lalu dan bahwa Trump sudah diberitahu mengenai hal itu pada akhir Maret 2020. Mantan Wakil Presiden Joe Biden bereaksi terhadap laporan itu dengan menyerang Trump karena gagal mengambil tindakan. Biden mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Jika benar bahwa Trump telah mengetahui hal ini selama berbulan-bulan dan melakukan hal yang lebih buruk daripada tidak bertindak sama sekali.
Depth of Vladimir Putin and the Kremlin's depravity. If that's true, it's truly shocking revelation that if the Times report is true, I emphasize again.
Kalau laporan New York Times itu betul, pengungkapan ini sangat mengejutkan. Presiden Trump sebagai panglima angkatan bersenjata Amerika di medan perang yang berbahaya, menurut New York Times telah mengetahui hal ini berbulan-bulan, tapi ia tidak melakukan apapun. Tidak hanya ia gagal mengenakan sanksi apapun atas Rusia karena pelanggaran hukum internasional ini, Trump terus menjalankan kampanyenya yang memalukan dengan merendahkan diri dan bersikap sangat hormat pada Vladimir Putin.
Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengemukakan.
Putin, Russia's never gotten over the humiliation they suffered in Afghanistan, and now they're taking it out on us, our troops. This is totally outrageous. You would think.
Rusia masih merasa terhina karena kekalahannya dulu di Afghanistan, dan kini mereka ingin membalasnya pada tentara kita. Ini luar biasa. Kalau Presiden sudah mendengar kabar ini, pastilah ia ingin mengetahui lebih banyak. Tetapi ia membantah tidak mengetahui apapun, walaupun ini sudah menjadi fakta. Kami akan mencari tahu apakah Presiden sudah mendapat briefing harian rutin tentang hal ini.
Harian New York Times melaporkan para pejabat intelijen Amerika beberapa bulan yang lalu menyimpulkan intelijen militer Rusia menawarkan hadiah itu kepada militan yang terkait dengan Taliban. Dengan mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan identitasnya, surat kabar itu menjelaskan masalah tersebut dan melaporkan GRU, Unit Intelijen Rahasia Militer Rusia berkaitan dengan beberapa upaya pembunuhan di Eropa dan kegiatan lainnya menawarkan hadiah untuk serangan yang berhasil tahun lalu. Seorang juru bicara Taliban menyatakan pada 27 Juni lalu bahwa kelompok itu sangat menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan Taliban tidak berhutang budi kepada kebaikan badan intelijen atau negara asing dan Taliban tidak membutuhkan siapapun dalam menentukan sasarannya. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika di Pentagon dan CIA menolak mengomentari tuduhan yang kemudian juga dilaporkan oleh surat kabar Washington Post. Kementerian Luar Negeri Rusia menolak laporan tersebut. New York Times mengklaim intelijen tersebut sebagian didasarkan pada hasil interogasi terhadap para militan dan penjahat Afghanistan yang ditangkap. Sejumlah tuduhan itu muncul ketika Amerika Serikat berupaya untuk mempercepat proses perdamaian baru di Afghanistan setelah menandatangani kesepakatan dengan Taliban bulan Februari lalu, sehingga pasukan Amerika dapat meninggalkan negara itu tahun depan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.